Selamat pagi, saudaraku yang kekasih. Kita baru merayakan kemerdekaan RI ke-79.
我们刚刚庆祝我们的国庆 79年周年国庆.
Izinkan saya salam saudara mereka.
Nah, 我告诉大家, 努力.
Kurang keras, mereka.
努力.
Mereka.
努力.
Mereka.
努力.
Habis itu mau ngapain?
Nah, 然后独立的又怎么要干什么呢?
Kita bersyukur negara kita boleh merdeka 79 tahun. Kita harus banyak berdoa.
我们感恩我们的国家已经独立了79年，所以我们要多多的祷告.
Ini negara yang besar, nomor 4 populasi terbesar di dunia, saya kira.
这是全世界第四，这个人口最多排第四名的国家.
Jumlah orang yang percaya masih sedikit.
但是信主的人仍然很少.
Kita berdoa supaya Indonesia maju, bukan saja dalam hal materi, ekonomi, dan juga aspek-aspek jasmani, tapi juga dalam aspek spiritual. Sehingga banyak jiwa boleh mengenal Kristus di bumi ini.
Amin, setuju?
Amin, setuju?
Setuju?
Bilang sama diri sendiri, mulai dari saya.
Nah, 你告诉你自己吧, 从我做起.
Membagi Injil Tuhan, ya.
我把福音分享给别人.
Mari kita berdoa.
我们祷告.
Papa di sorga, kami berdoa untuk Indonesia.
主啊, 我们为印度尼西亚祷告.
Biarlah Indonesia ini maju bukan saja dalam hal materi dan jasmani, tapi juga dalam hal rohani.
让我们的印尼国家不单单只是物质丰富或者是身体这个丰富，但是灵命方面也要丰富。
Kami berdoa untuk semua gereja-gereja supaya bisa sungguh-sungguh fokus kepada Kristus dalam memberitakan Injil.
我们祈求全部在印尼的这个教会，大家能够都能够把基督成为焦点来做传福音的焦点。
Mulai dari kami sendiri ya Tuhan, membagikan Injil keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami.
从我们开始做起，我们传福音，传给我们周遭的人，也就是这个拯救的福音。
Sehingga banyak jiwa yang dibawa kepada Tuhan.
以致能够我们够带领更多的灵魂来归向主。
Berkati para pemimpin yang Tuhan izinkan berkuasa supaya mereka takut kepada Tuhan.
主啊，求你也赐福，你所已经拣选的这些领袖，让他们都能够以敬畏的心来领导这个国家。
Ketika mereka ingin melakukan hal yang tidak benar, ya Tuhan, tegurlah mereka dengan cara Tuhan sendiri.
主啊，当他们要走偏的时候，主啊，你自己用你的方法，你提醒他们，你谴责他们。
Supaya Indonesia bisa berjalan di jalan yang benar, semua rakyat lebih sejahtera.
以致印度尼西亚能够走在这个人民服役的这个路道路上，但是以正轨来走路。
Sekarang kami ingin membaca firman-Mu.
主啊，现在我们要读你的话语。
Berkati hamba-Mu yang membaca firman.
主啊，你赐福你读这个你的福音的读你的经文的仆人。
Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan.
主啊，你高牧你两位仆人，无论是讲道的和翻译的。
Supaya firman Tuhan jelas dimengerti.
以致你的话能够很清清楚楚地被我们大家所接受。
Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur.
主啊，你让我们的这个心能犹如那个肥沃的土壤。
Supaya firman Tuhan boleh hidup, bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda.
以致你的福音在我们的这个土壤能够长起来发芽结果子翻倍。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Saudara dengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh saudara Ronald.
我们请 Ronald 执事为我们读经文.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 28. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernazar, Priskila dan Aquila menyertai dia. Sampailah mereka di Efesus, dan Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah pergi ke Yerusalem dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah tinggal beberapa lama di situ, ia berangkat lagi lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menguatkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat, ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, ada seorang murid sekolah kelas 5 namanya Acong.
Nah, 有一个各位弟兄姐妹，有一个小学生五年级学生名叫阿忠。
Suatu hari dia pulang sekolah dan berkata kepada mamanya.
有一天他放学以后，他对他的母亲说，
Mami, mami, hari ini Acong dapat nilai 100.
他说， Mama, 今天阿忠得到的分数呢，考试100分。
Acong itu jarang-jarang dapat nilai bagus.
因为这个阿忠很少得到好的分数。
Lalu mamanya berkata, bagus sekali, ini baru anak mama nilai 100.
那他妈妈说，很好啊，你这还是妈妈的好孩子。
Tapi mama mau tanya ya, Chong. Kamu nilai 100 itu pelajaran apa?
Mama就问他，阿忠，妈妈要问你，你得到100分的是哪一个科目？
Lalu Acong bilang gini loh, mama, matematika 50, bahasa Inggris 30, IPA 20, jadi di jumlah 100, ma.
他说有三个科目，有这个英文，有这个数学。
一把，还有一个这个物理学，加起来呢，三十，那五十，三十，二十，所以百分。 Jadi Acong itu jang cenhua atau jang jiahua?
Nah, dia ngomongnya yang benar atau ngawur gitu loh.
Iya, benar apa salah dapat nilai 100?
Nah, 他讲的100分是对吗？
Benar ya?
Tuh ya.
Namanya benar-benar salah, salah-salah benar.
Nah, itu sejen-jen假假,对对,对对,错错,错错,对对.
Setengah kebenaran, saudaraku, bukanlah kebenaran.
Namun, 一半的对呢,并不是等于对.
Saya tidak tahu apakah saudara punya pengalaman yang sama.
我不懂您是否也有同样的经验.
Ketika saudara berkata dirimu adalah orang Kristen, murid Kristus, murid yang bagaimana?
Nah, 当你自己说你是 基督徒，你是耶稣的门徒，那你是怎么样的一个门徒呢？
Benar-benar murid yang sejati, yang benar mengikut Tuhan atau setengah-setengah?
是不是你一个是真正跟随主耶稣的基督徒，或者你是一半一半而已？
真正的门徒还是糊里糊涂？
Yaitu yang murid yang benar atau murid yang kacau balau?
Hari ini kita belajar dari tiga tokoh. Priscilla, Aquila, Apollos.
今天我们学三个人物，就是亚基拉，百基拉，亚基拉，亚基拉，亚波罗。百基拉，亚基拉，阿波罗。亚波罗。阿波罗。Yeah. Okay.
Ketika mereka itu punya sebuah ciri khas yaitu murid Kristus yang sejati.
Nah, 他们三个人都有一个共同点，就是基督的真正的门徒。
Rasul Paulus bukan saja seorang rasul yang rajin dan giat mengabarkan Injil di mana-mana.
Nah, Paulus bukan hanya seorang yang cinli, 到处传福音的一个使徒.
Tapi Rasul Paulus juga melakukan pekerjaan permuritan.
Nah, 但是保罗呢，他也做了这个复制门徒的工作。
Dia menghasilkan murid-murid yang cukup banyak.
Nah, 他复制了很多的门徒.
Salah satunya atau salah duanya adalah Priscilla dan Aquila.
Nah, 其中的呢就是这个百基拉和亚基拉.
Dan kemudian Priscilla dan Aquila juga menghasilkan Apollos.
Nah, 百基拉和亚基拉也复制了亚波罗.
Murid yang sejati menghasilkan murid.
Nah, 那么这个真正的这个门徒呢，他复制了门徒.
Domba menghasilkan domba.
那么这个羊群呢，羔羊呢，就是复制.
Gembala menghasilkan gembala.
Nah, 那么牧者复制牧者.
Selama mengikut Tuhan Yesus, berapa orang yang saudara-saudara hasilkan untuk dimuridkan?
那当你跟耶稣这么久，你已经做了这个复制的工作，复制了多少个门徒呢？
Hari ini kita mau belajar dari Priscilla, Aquila, dan Apollos, pelajaran apa dari menjadi murid Kristus yang sejati.
那今天我们要从这三位人物，也是这个百基拉、亚基拉和亚波罗，他们三个人呢，身为主耶稣的门徒呢，到底他们做了些什么？
Yang pertama, Priscilla dan Aquila adalah pasangan suami istri yang sehati melayani Tuhan.
第一，这个百基拉和亚基拉，他是一对夫妇，他们同心的服侍上帝。
Dari sekian banyak pasangan suami istri yang disebut oleh Alkitab, saya yakin Priscilla dan Aquila adalah pasutri yang paling favorit.
Nah, 在这个圣经所说到的很多夫妻一同侍奉主，我认为这一对夫妻呢，百基拉和亚基拉呢，是最理想的。
Mereka kompak, sehati, taat dan setia menjadi murid Rasul Paulus.
他们很顺服，而且很忠心的成为保罗的门徒。
Murid yang sejati harus memiliki sifat ketaatan dan kesetiaan.
那么这个忠心的这个门徒呢，必须有一个顺服和忠心顺服的心。
Kalau boleh saya tanya, siapa yang hari ini duduk di sini beribadah suami dan istri sama-sama?
啊，我想请问大家在座的有没有夫妻一起来做礼拜的？
Ayo ngaku yang bawa istri atau bawa suami?
那有夫妻的就举手，夫妻党举手。很好，很好。
Siapa yang suaminya di sini atau istrinya sini, tapi pasangannya di luar?
啊，谁呢？自己夫丈夫在这里，但是太太不在，或者反过来？
Sungkan mungkin, Pak.
啊，大家可能不好意思吧。
Saudara di GKY.
那您在,
GKJ,
那你在这个国语堂，但是你的先生在 GKJ，
satu GKY, satu GKJ，
一个是 GKY， 一个是 GKJ，
yang benar GKJ apaan pak？
Gereja keliling Jakarta.
Dia tahu. Nah, ini nyontek nih, sudah ikut kebaktian satu. Jadi dia tahu jawabannya.
Karena saya参加第一堂的时候，我听到了。
Di Amerika ada begitu, ada gereja yang konflik, ya. Cekcok sedikit, kemudian suami istri di rumah ikut cekcok.
Nah, 在美国也是这样啊，那么夫妻呢会吵架，为了这个不同教会。
Ah, kemudian suaminya ke gereja lain, istrinya juga gereja lain.
Nah, 那么他的丈夫先生呢去这个教堂，这个教会，那么妻子去另外一个。
Pulang gereja sama-sama ribut lagi.
Nah, 然后从教会回来，大家又吵架。
Sangat-sangat kasihan.
Nah, 非常可怜啊。
Saya tanya, kalau suami dan istri konflik, siapa harus menang?
Nah, 我请问啊, 假如夫妻有这个纠纷呢, 谁应该是赢家?
Istri jawab.
Nah, 太太的请回答, 做太太的。
Istri sama, kalau konflik sama suami, siapa harus menang?
Nah, 夫妻吵架, 谁应该是赢家?
Istri jawab.
太太, 做太太的回答。
Istri.
太太吗?
Nah, sekarang suami jawab.
Nah, 太太, 做丈夫的。
Suami.
也是说丈夫。
Jadi nggak pernah beres.
Nah, 从来不能够妥协.
Mertua dan menantu kalau ribut siapa menang?
Nah, 那么家娘跟儿媳妇, 假如吵架, 谁应该是赢家?
Yang bilang mertua.
Nah, 谁说是家娘的?
Yang bilang mertu.
Nah, 也有说是儿媳妇.
Orang tua anak, siapa harus menang?
Nah, 那么父母跟儿女呢? Nah, 谁应该是赢家? 谁应该?
Saudaraku, ingat baik-baik. Semua konflik yang harus menang adalah kebenaran firman Tuhan.
各位弟兄姐妹，每一个纠纷呢，所谓是赢家呢，应该是根据上帝的真理来赢的。
Ketika sama-sama mau tunduk setia kepada firman Tuhan, takluk kepada firman Tuhan, disitulah Kristus ditonjolkan dan semua permasalahan diselesaikan.
大家如果能够一起同心的在主的面前屈服下来，在主的真理之下。 大家彼此协调，那一切事情都就是一刃而解。
Dua syarat mutlak yang harus dimiliki murid, yaitu taat dan setia.
Nah, 两个条件呢, 主耶稣的门徒必须具有的, 就是第一, 这个顺服和忠心, 第二忠心。
Tanpa dua hal ini, sudah tidak mungkin menjadi murid yang sejati.
Nah, 那你假如没有具备这两个条件, 你不可能成为主耶稣忠心的门徒。
Priscilla dan Aquila menjadi murid Rasul Paulus, mengenal Kristus dan kemudian mereka taat ketika diajak bersama ke Efesus.
Nah, 百基拉和亚基拉他们成为保罗的这个门徒 当他们就是很忠心很顺服的跟随保罗 所以保罗把他们带到以弗所。
Mereka melayani di Efesus walaupun mungkin ada pertanyaan kenapa? Kenapa Paulus tiba di Efesus meninggalkan kita di sini?
他们在以弗所那边服事，但是后来保罗离开他们，那么他们也不问为什么保罗会离他们而去。
Paulus harus pergi ke tempat yang lain mengabarkan Injil, Kasarea dan lain-lain, kemudian pulang ke Antioquia.
那么保罗要去别的地方啊，比如说去那个亚开亚呀，然后回的时候又到这个安提阿。
Tapi akhirnya di ayat yang terakhir 28 kita tahu. Priscilla dan Aquila ditaruh di situ ternyata tujuannya memuridkan Apolos.
原来呢最后才醒悟到，那么这个百基拉和亚基拉他们被留在以弗所，保罗目的就是要他们就是扶持这个亚波罗。
Memuridkan Apolos menjadi seorang utusan Injil yang dikirim ke Akaya.
然后就是负责了这个亚波罗成为主的门徒，然后被差遣到这个亚开亚去。
Saudara, berapa lama saudara menjadi murid Kristus?
各位弟兄姐妹，你们成为主耶稣的门徒已经多久了？
Apakah saudara sungguh-sungguh belajar taat dan setia walaupun kadang tidak mengerti?
是不是你已经学会了这个忠心和顺服，可能有时候你根本不明白。
Berani memegang firman Tuhan, berani setia mengatakan, kalau kebenaran saya ikut.
你能够这么说吗？就是说，只要是真理，我就跟随，我就顺服。
Saya ingat seorang teman saya di Seattle.
我记得了我一个在西雅图的朋友。
Waktu habis 9/11, Amerika diserang teroris, itu banyak sekali perusahaan yang bangkrut.
当这个911事件，这个美国被这个恐怖分子用飞机撞倒那个大厦的时候，那个时候有很多的企业破产。
teman saya bekerja di Seattle ini juga 90% seluruh pegawainya di PHK.
那我的朋友在西雅图一家公司工作，那么差不多呢90%的这个雇员呢都被解雇。
Termasuk dia hampir.
包括他也几乎差一点被 开除,
dia dipanggil oleh bos.
Nah,
dia bilang perusahaan kita akan ganti haluan.
Dia说我们的这个公司的方针呢将改变。Ya,
kamu saya tahan di sini.
Nah,我把你仍然留下来。
Ya, tapi ada sebuah syarat. 但是, kamu akan membuat program yang baru. Dia ahli komputer.
但是有一个条件，你必须要跟我做一个新的一个方案，因为他是很精于这个电脑的。
Ya. Bos mengatakan, kamu coba ciptakan sebuah program perjudian global.
Nah, 你跟我设计一个这个全球性赌博的一个软件的一个运作。
Jadi dapat untung lebih banyak, loh.
那就从中能够获得很大的利润。
Dia bukan saja tidak dipecat, tapi dibayar dua kali lipat.
他就是免了被开除，甚至他的工资呢可以加倍。
Sebagai seorang ayah, seorang suami, dia juga harus bergumul. Kalau saya gak ambil ini, proyek kerjakan, dia bisa dipecat, dan bagaimana dengan istri dan anak?
Nah, 身为一个做父亲的，还有成为一个公司的成员，他也要挣扎来考虑啊。假如说他不接受这个老板的这个新的这个任务，那么我的家庭的生活又怎么办呢？
Tapi kalau diterima, bagaimana? Saya akan membuat banyak orang kemudian jalannya enggak benar.
但是如果我接受呢这个方啊这个工作呢，我的职责任呢，那么我会令很多人呢堕入非常凄惨的状况。
Bagaimana? Pernahkah saudara berdiri pada posisi yang demikian?
Nah, 各位弟兄姐妹，您是否曾经也处于这种难以解释挣扎的情况之下？
Memilih dunia, memilih uang, memilih kekayaan, atau memilih Kristus?
那你选择这个世俗呢，这个金钱呢，富裕呢，还是你选择基督？
Memilih kebenaran firman Tuhan atau memilih tawaran dunia?
那你是选择这是主耶稣基督的真理，或者这个世俗给你所提供的？
Saya tidak tahu situasi saudara, mungkin kadang-kadang dihadapkan kepada pilihan yang sulit.
那我不知道您的状况怎么样，可能有时候你也会面对这种难以解决、难以决定的一种决策。
Kemudian teman saya bilang, saya bertekad memilih Kristus dan kebenarannya.
但是我的朋友告诉我说，他决志选择基督而真理。
Walaupun dia harus keluar, ya, dari perusahaan itu.
虽然他必须离开那个公司。
Keluar gak tahu mau ngapain, berdoa, minta hikmat dari Tuhan.
他离开了以后，他就不懂得要干什么，所以就只是祷告，求上帝开路给他，给他聪明智慧。
Lalu Tuhan kasih dia hikmat.
然后是上帝就给他智慧。
Dia bisa terpikir menciptakan perusahaan baru yang bergerak di security system.
他呢，想出了一个方案，来设计一个这个用电脑控制的一个保安系统。
Lalu ditawarkan kepada departemen yang menangani security system di seluruh airport di Amerika.
然后他把这个系统呢介绍给这个全美国飞机场这个保安系统的那个机构。
Wah, ada kerjasama yang baik.
那有一个很好的合作。
Jadi kalau saudara ke airport, saudara lihat itu semua kamera system, security system, itu programnya dia.
那假如你在美国机场看到那个有这个监管系统，就是他所设计的。
Dia bilang kalau ke airport dibawa kamera security itu jangan coba-coba bolak-balik 3 kali nanti dipanggil.
他说假如你在这个监管系统之下，这个CCTV照之下，你不可以走来走去两三次，你走来走去两三次就会被叫。
Security system itu sudah ada mata-mata khusus mengawasi siapa ini yang gerak-geriknya mencurigakan.
那个保安系统呢非常有效的能够监视到每一个角落大家的一切行动。
Dia bilang puji Tuhan perusahaan ini maju, bahkan Tuhan berkati dia menjadi pusat perusahaan yang income-nya jutaan dolar lebih dari yang ditawarkan oleh bosnya.
他说感谢主，他的公司获得了盈利，百万美金，比他先前的老板给他的那个公司超过了很多。
Banyak hal you tidak mengerti.
很多事情有时候我们是真的很难明白。
Tapi ketika engkau bertekad taat dan setia kepada Tuhan Yesus saja dan firman-Nya, engkau akan melihat karyanya yang ajaib.
当你忠心的能够顺服，然后遵从主耶稣的话和他的真理，你就会看到他所要做的，在你身上做的一个巨大的一个功劳。
Yang kedua, Apolos adalah murid yang bertumbuh dalam iman dan pengetahuan.
那么这个亚波罗呢，他是也是一个门徒，他在这个信心也有所长进。
信心跟知识有相称， 一起长进。
Jadi pengetahuannya sama iman itu barengan bertumbuh.
Dua-duanya bertumbuh. Ya. Jadi ayat 24-25, Apolos mengenal jalan Tuhan.
那里说到亚波罗呢，他懂得上帝的道。
Tapi apa yang dia pelajari itu didapat dari Yohanes Pembaptis.
但是他所得到的呢，这个是从施洗约翰那边得来的。
Artinya pengetahuannya tentang Mesias, tentang Juru Selamat tidak lengkap.
表示说他从施洗约翰那边得到的关于基督、关于弥赛亚的那个认识呢不够。
Tapi dia ada semangat melayani.
但是他有这个服事的这个日程。
Ketika tiba di Efesus, dia giat melayani di situ.
他到这个以弗所的时候，他非常的殷勤的传道，这个讲论基督。
Priscilla dan Aquila tahu.
那么这个百基拉和亚基拉知道。
Lalu mengundang dia ke rumah dan kemudian mendidik dan mengajar dan memuridkan Apolos.
然后他们把这个亚波罗带回他们的家，他们也给他培训，然后提高他的这个门训的这个水准。
Apolos dengan rendah hati menerima ajaran yang benar tentang Kristus tentang Mesias yang sudah menggenapkan keselamatan itu.
Nah, Yapolo 也是很谦虚的接受这个门训，也接受基督弥赛亚成为这个救恩的一个完美的一个阶级。
Artinya dia bukan hanya memiliki iman, tetapi pengetahuannya juga bertumbuh.
Nah, 他不单单只是有信心，但是他学问也跟着增长。
Berapa lama saudara menjadi orang Kristen?
Nah,您现在您成为基督徒已经多久了？
Berapa banyak pengenalanmu tentang Kristus dan berapa akrab saudara dengan Kristus?
Nah, 你跟基督的关系是密切到什么样的程度？然后你认识基督呢，已经到了怎么样的一个层面？
Hari ini ada orang yang punya pengetahuan tapi tidak mau beriman.
那现在现今的人有的呢，学问学识一大堆，但是他没有信主的一个信心。
Pengetahuan tanpa iman hasilnya adalah binasa.
那么这个学识呢和学问呢，你没有这个信仰基督的心，等于死亡的道路。
Sebaliknya iman tanpa pengetahuan itu menjadi picik, menjadi buta, kekanak-kanakan dan gampang disesatkan.
那么假如信心呢，你没有学问，那等于也是说很狭窄、盲从，或者甚至很容易随波逐流的一个信心。
Tidak heran kita lihat ada banyak orang Kristen yang cukup lama mengikut Tuhan tapi tidak mantap imannya.
Nah, 我们不稀奇的，我们看到很多信主的人已经很久了，但是他们的那个信心呢，仍然不是很牢固的。
Mendengar ajaran baru di sini ikut ajaran di situ ikut sini ikut sana, enggak tetap hatinya enggak mantap mengikut Tuhan.
Nah, 听到这边有这个教义啊，跟这边，然后听到那边有不同的，又跑去那边，东跑西跑啊，换来换去啊，没有一个。固定性和稳定性。
Beriman, kalau kita tanya percaya, percaya, tapi tidak punya pengenalan yang jelas.
啊，他，你问他，你信主吗？你有信心？他说有，有信心，但是没有一个很清楚的一个认识基督的一个方向。
Bahkan hubungan dengan Tuhan tidak akrab.
啊，甚至跟上帝的本身的这个关系呢也不密切。
Okay, coba saya tes ya, tanya saudara.
啊，现在我
试试问你们。Bagaimana kamu berdoa?
那现在我问你们，你是怎么样祷告的
？Apakah setiap kali berdoa dari mulutmu keluar kata-kata yang sama？
是不是每一次从你祷告的时候，你口所出所言都是一样的
？Pagi doa, siang doa, malam doa, mirip sama。
那么早上、中午、晚上所祷告的大致是一样的。
Siapa yang doanya, kata-katanya sama terus？
那谁是谁呢？你们祷告，你用的那个词汇呢，或者你的句子呢，大致上都是一样的。
Itu menunjukkan kehidupan doa saudara tidak bertumbuh.
Nah, 那表示说你祷告的生命啊没有一个进展。
你有太太吗？
有啊。
有 ，OK， 几个？我问你，如果每一天你的太太每一次跟你讲话都是一样的，啊，用一样的那个词汇，啊，你怎么办？
很烦哦。
很烦哦。嗯。啊，你带他去看医生哦。
开导，开导。
Ya kan, kalau istri atau suami saudara tiap hari ngomongnya sama, kata-katanya saudara pikir ini cuma dua kemungkinan, kerasukan atau sakit jiwa, mental.
所以呢，如果你的太太跟你讲每天都是唠叨唠叨同一样的话，你就会说可能这个神经是不是有问题，或者是撞邪的。
还是 kerasukan。
就是撞邪了，
对是啊。
撞邪maksudnya gimana?
Kemasukan roh。
Kesurupan。
Kesurupan。
或者是被灵邪灵所附灵。
Sudah sadar gak kalau kamu setiap hari berdoanya sama, kamu perlakukan Tuhan itu seperti berhala。
你有没有醒悟到，假如你每天向上帝祷告，同样的就 说法都是一样的，那你就等于把上帝当成你的一个偶像。
Sama Tuhan itu gak ada hubungan batin, gak ada hubungan yang dinamis。
那因为你跟上帝呢没有一个很亲密，还有就是说有一个互动的一个关系。
Atau kalau saudara baca firman。
或者说你读圣经。
Apakah saudara mau firman yang enak-enak saja?Atau juga yang perlu, bila perlu yang sulit juga saudara mau.
或者你喜欢比较容易或者比较听起来很舒服的那个这个圣经节呢，还是很困难的，你也都喜欢。
Dengar firman yang sulit mengatakan, oh itu untuk istri saya, bukan untuk saya.
当你读到很难行的那个经文的时候，你就说那是给老婆的，不是给我的。
Atau untuk mertua, untuk mertua. Jadi firman nggak untuk diri sendiri, yang sulit-sulit untuk si A, si B, si C, orang lain semua.
是比较难执行的，就是说是给我的这个家翁家婆啊，或者给其他的人。总之难的就是很难的就是给别人。
Berarti saudara tidak dewasa, tidak bertumbuh dalam firman.
啊，表示说你在这个主耶稣主的话里面呢，你没有成长。
Karena sudah tidak berani menerima seutuhnya.
啊，因为你不能敢于完全的接受。
Suatu hari saya nginjili seorang encim-encim umur 70-an.
Nah, 有一天我向一位阿姨70多岁的人传福音。
Dia sudah menyembah Kuan Im 25 tahun.
Nah, 他已经拜观音25年。
Saya nginjili ceritakan Yesus, akhirnya dia mau terima Yesus.
Nah, 我向他传福音介绍耶稣，最后呢，他接受了，他要接受耶稣。
Kemudian saya visit lagi dia, saya ajarin dia berdoa kepada Tuhan Yesus.
Nah, 然后我也是重复的拜访他，然后我教导他怎么样向耶稣祷告。
Ah, dia sudah bisa berdoa.Kepada Tuhan.
啊，他能够向上帝祷告了。
Kemudian visit berikutnya saya tanya lagi.
啊，然后我再一次的拜访他的时候，我再问
，Ayi, apakah setiap hari kamu sudah berdoa kepada Tuhan Yesus？
啊，我问他阿姨，你每天是不是已经向主耶稣祷告了呢
？Dia bilang ya, setiap pagi saya doa sama Tuhan Yesus。
他说是啊，我每天早上向主耶稣祷告。
Setiap sore saya doa sama Kuan Im。
啊，每天下午呢，我向观音祷告。
Jadi dia pikir semua sama saja。
啊，他当作一切那个都是一样的。
Dicampur。
啊，他把他。掺起来。
啊 ，pagi Yesus sore Kuan Im。
那早上耶稣，下午观音。
Katanya supaya lebih kuat。
啊，他说使到这个效果呢，能够更好更强。
Ini sebuah contoh, tidak ada pengenalan yang jelas terhadap Tuhan。
那这是一个例子，就是说表示呢，你没有对上帝很深刻的一个认识。
Saya harus mengajar dia lagi, kalau sudah percaya Tuhan Yesus, cukup satu saja。
那我还要告诉他，假如你已经信了耶稣，你单单信耶稣就行了。
啊 ，harus setia kepada Tuhan。
那你必须要对上帝忠心。
Gak perlu ditambah-tambah yang lain。
那你不必加这个加那个。
Iman gado-gado bukan iman yang benar。
那你的信心的掺杂的，并不是一个真正纯正的信心。
Saya tidak tahu bagaimana saudara。
那我不知道您本身的情况。
Hari ini sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, harusnya saudara berani berkata, aku mau bertumbuh dalam iman dan pengetahuan.
那你今天成为主耶稣的门徒，你应该很勇敢地说，我要在信心里面，我要在真理里面成长。
Supaya hidupku berbuah.Berbuah berlipat-lipat ganda.
以致我的生命呢能够结果子翻倍很多倍的结。
Walaupun ada banyak tantangan, kesulitan, cobaan, ujian.
啊，甚至即使呢有很多的这个阻碍啊，有很多的个挑战啊，很多的这个不便之处。
Walaupun ada banyak hal yang aku belum mengerti di dunia ini.
啊，即使有在这个世界上我有很多事情我还是不明白的。
Tetapi ketika saya bertekad.Fokus kepada Kristus dan Firman-Nya.
啊，但是当我已经把基督他的福音和他的基督放在成为我的焦点的时候，
pasti Tuhan berkati.
啊，上帝一定赐福。
Amen.
啊，你认可吗？
Saya yakin dalam hidup saudara, keluarga, teman, orang-orang dekat pasti ada yang belum percaya.
那我相信在你的这个亲戚关系中，一定有人还没有信主的。
Itu adalah Tuhan taruh hutang Injil pada dirimu.
那你就是欠福音的债。
啊 ，minimal saudara harus cerita tentang Tuhan Yesus。
至少呢，你必须向他介绍耶稣。
Urusan dia percaya atau tidak bukan urusan saudara。
啊，他信不信呢，不是你的责任。
Tapi tugas saudara bercerita。
但是你的责任呢，你必须要讲。
Cerita tentang Tuhan Yesus。
你必须要讲主耶稣。
Hari ini kalau saudara punya 5 menit atau 10 menit, saudara apa yang saudara cerita？
啊，假如你今天有五分钟、十分钟，你要讲些什么呢？
cerita tentang tas yang baru, sepatu baru.
啊，或者讲那个名牌的那个包包，或者是名牌的或者新的这个鞋子。
Atau saudara mengabarkan Injil, fokusnya apa? Beritanya apa?
那如果你传福音，那么你把焦点呢？你的福音是怎么样传的？
Mari datang ke GKI Greenfield.
啊，你说大家来这个立春堂。
Habis makan ada makan siang free.
那这个崇拜以后呢，有这个午餐免费的午餐。
Oh, itu bukan Injil.
啊，那个不是传福音。
Mari datang ke gereja Greenfield paling top.
啊，然后你来这个立春堂吧，立春国语堂，立春国语堂是非常杰出的。
啊 ，punya penerjemah yang paling ganteng，
有英俊的这个翻译员。
Ayo ke gereja Greenfield ya， saudara ceritakan fasilitas gedung kita paling besar dan lain-lain。
然后到你来这个立春堂我这个国语堂立春堂，你告诉他们我们的国语堂的这个设备我们的这个建筑都很装潢的。
Itu bukan Injil，
那不是福音。
Fokusnya adalah Kristus.
Nah, 你的焦点应该放在基督。
Kristus yang menebus hutang dosamu, Kristus yang bangkit pada hari ketiga.
啊, 因为基督呢,是他赎了你的罪,他也从死里复活来把你救赎。
Walaupun ditolak terus-menerus, tetap beritakan.
虽然你会屡次的被拒绝,但是你仍然必须一传再传。
Walaupun ada tantangan yang sulit, tetap beritakan.
啊, 虽然有很大的挑战,有很大的阻碍,你仍然必须勇往直前。
Pasti Tuhan berkati.
啊, 上帝一定赐福的。
Saya tutup dengan sebuah cerita.
啊, 我结束我的讲道用一个故事。
Suatu hari ada seorang pendeta, dia pulang dari kantornya, dari gereja pulang ke rumah.
Nah, 有一天呢，有一个牧师，他从他的教会回家。
Ketika di rumah dia lihat di depan rumahnya ada sebuah pohon dan kucing peliharaannya naik ke atas pohon.
Nah, 他回到家的时候，他的屋前有一个树，但是他看到了他的那个猫呢，爬上那个树了。
Dia panggil si manis-manis turun manis.
他叫他的这个猫呢，甜心甜心，你下来吧。
Dia nggak mau turun.
那个猫还不下来。
Kasih makanan nggak mau turun. Kasih susu nggak mau turun.
给他引诱他用牛奶啊，用这食物啊，他仍然不下。
Cukup tinggi bagaimana dong?
那个树很高啊，那怎么办？
Pendeta dapat ide. Kemudian dia ambil tali, dia ikat dahan pohon tempat kucing bertengger itu.
Nah, 然后那个牧师呢就灵机一动，他把那个绳子丢上去，把它绑在那个树的那个大的枝那边。
di ujungnya pak, bukan oh, 大的枝， itu tambahan. Di ujungnya, jadi supaya bisa tarik turun.
Okay, 但是在那个树枝的尾端，使到那个树啊能够把它拉下来。
Tapi dia gak kuat.
但是他力气不够。
Ya, jadi dahannya kurang turun.
啊, 他的那个树枝呢不够下。
Kemudian dia ikat ujung yang satu di belakang mobilnya.
啊, 然后他把那个绳子呢另一端呢绑在他的车的后面。
Dia coba nyetir mobil maju supaya itu dahannya bisa turun.
啊, 他然后用这个车的那个动力把它开，使到那个树枝能够垂下来。
Dia majukan mobilnya.
然后他把他的车子油门一踩。
啊, 古朗人的。
他这还那个树枝下了还不够低，
tangannya belum bisa menjangkau，
因为手他的手还不能够摸到。
Kemudian dia maju dikit lagi，
然后他再往前再踩油门，
masih belum，
还不行。
Kemudian maju lagi，
然后再开前面一点，
tiba-tiba das，
然后突然间就响一声，响一声，das，
talinya putus。
原来那个绳子断了。
Bayangkan itu ditarik kemudian putus itu kucing kayak terbang hilang nggak tahu kemana.
因为那个绳子拉那个树枝的尾端呢，那绳子断了，所以那个树枝就反弹的时候，那个猫呢可能就会飞到很远。
Pendetanya kaget dan sedih, dia bilang Tuhan ampuni aku, ini salah saya telah membunuh kucing saya sendiri.
那这个牧师就很内疚，他就说，哎呀，我已经杀害了我的这个猫，我已经罪过。
Mau kemana cari ini kucing?
那要往哪里去找呢？就是这个猫。
Dia keliling di perumahan itu, gak ketemu.
他在那边的住宅区呢，绕来绕去还是找不到。
Tambah sedih Tuhan, kalau bisa ketemu minimal saya bisa menguburkan dia.
他说，假如主啊能够找到这个猫的话，假如他死了，至少我可以埋葬他。
Sehari gak ketemu, dua hari gak ketemu.
一天不见，两天不见。
Hari keempat.
那第四天的时候。
Pendeta ke supermarket.
那个牧师到了这个超市。
Dia lihat ada seorang ayi yang dia kenal.
他见到一位阿姨，那阿姨他是认识的。
Ya. Yang belum percaya Tuhan.
但是那阿姨还没有信主。
Cukup keras hati.
而且她的心非常的刚硬。
Sudah diinjili berapa kali tetap menolak.
已经向她传福音好几次了。
Bahkan suka mengejek juga kekristenan.
而且喜欢对这个基督教嘲笑。
Nah, ibu itu bukan hanya menolak kekristenan, dia juga adalah ibu yang membenci binatang peliharaan, khususnya kucing.
这个阿姨呢，不单单她是对基督教有排斥、不喜欢，而且她也很不喜欢养这些宠物。
khususnya kucing.
特别是猫。
Walaupun nama ayi itu adalah ayi miau-miau.
虽然那个阿姨的名字叫做喵喵啊，喵喵。
喵喵 gak suka dengan binatang miau-miau.
那么这个喵喵阿姨呢，她不喜欢这个所谓猫，就是喵喵。
Lebih heran lagi pendeta lihat ibu miau-miau beli makanan kucing.
她很惊讶的，为什么这个喵喵阿姨呢，她买了那个猫吃的那个食物。
Dia kaget kemudian dia panggil.
她就
ayi miau-miau.
她很惊奇，她就问这个喵喵阿姨。
Hey, 牧师 apa kabar?
他就说，哎，牧师，你你好吗？
他没有给你了，没有包牧师。哎呀 ，OK， 牧师也bilang gini， 阿姨numpang tanya ya， 看阿姨都gak suka dengan kucing。
啊，我跟他说，阿姨，你不喜欢这个猫嘛，对不对？
tapi kenapa？Kenapa ayi beli makanan kucing?
那为什么你买这个猫所吃的食物呢？
Oh, bosu, kamu gak tahu bosu.
他说：“哎呀，牧师你不懂。”
Ini luar biasa mujizat Tuhan.
啊，这是真正的一个很大的一个奇迹。
Bosu, saya mau kesaksian dikit ya.
那牧师我要做见证哦。
Terus terang sekarang saya jadi orang Kristen.
那我告诉你，我现在信主了。
Saya udah percaya Tuhan Yesus.
我已经相信耶稣了。
Gini bosu, empat hari yang lalu.
那这样子牧师，原来四天前。
Ah, itu kan ulang tahun anak saya si Ling Ling.
那我的女儿是吗？
玲玲啊，女儿。
我的女儿玲玲，她的这个做生日。
啊，你还是有不多久吧，老板啦。
那可能大概七八岁的小女孩吧。
玲玲 bilang gini， mami mami， aku minta hadiah ulang tahunnya kucing dong， bukan binatang peliharaan。
啊，那么玲玲对她的妈妈说啊，妈妈，我玲玲要求你给我一个生日礼物，就是那个猫，我想养一只猫。
Tidak boleh。
啊，他妈妈说不行。
Kamu gak tahu mama alergi。
啊，你不知道我妈妈很敏感的。
Pokoknya tidak boleh。
总之不行。
Aduh mama， tolonglah mama， ini kesukaanku。
啊，然后那玲玲就说妈妈，你允许我，因为这是我的爱好。
Karena begitu terus ditanya-tanya， mamanya kesel。
然后因为他一直催他的妈妈，他妈妈就开始烦了。
啊，我说我kesel ditanya-tanya terus， akhirnya saya bilang begini， bosu。
啊，他说因为我很烦了，然后牧师我对我女儿这么说。
Kamu boleh punya kucing。
你可以有猫。
Dan kucing boleh masuk rumah ini。
那个猫可以进我们的家里。
Dengan satu syarat。
啊，但是有一个条件。
Kamu minta sama Tuhan Yesusmu。
你向你的主耶稣要求。
Minta Tuhan Yesusmu kirim kucing dari surga。
那你要求主耶稣从天上寄送来一只猫。
Dan ternyata bosu， Ling Ling itu sungguh-sungguh。
啊，他说原来牧师这个玲玲她真的很诚恳的祷告。
Dia keluar dari dapur menuju pintu belakang， dia berlutut di situ berdoa， bosu。
啊，他从那个厨房的后门走出去，然后在朝天在那边当天露天的跪下祷告。
Dan aku dengar Ling Ling berdoa。
啊，然后我听到玲玲祷告这么说。
Tuhan Yesus， mamaku gak percaya engkau Tuhan yang bangkit。
啊，他说主耶稣，我妈妈不相信你是复活的主。
Tapi engkau Tuhan yang bangkit hidup dan berkuasa。
但是你是复活的主，你是活的主，你是充满大能、充满权柄的主。
Tolonglah buat mamaku percaya。
主啊，求你让我的妈妈能够相信你。
Kirimkan kucing dari sorga。
然后你从天上送来一只猫。
Supaya mamaku percaya dan aku boleh punya kucing。
哪一次我妈妈能够信主，能够信你，我也能够拥有一只猫。
Aku ketawain dia di dapur, dia doa di situ, ini anak polos banget.
那我就在那，我在这个厨房里面看他，我就偷笑，原来这个女儿，我的女儿呢这么天真。
Tapi heran, waktu dia amin.
但是奇怪哦，当他说 amin 的时候。
Dengan mata kepalaku, aku lihat kucing dari sorga turun, plek, persis di depan dia.
啊，我看到一只猫呢，犹如从那个天上呢，就是飞下来，恰恰的就是。就是跌在他的面前。
Oh, bosu, badanku gemeteran waktu itu。
啊，然后他就阿姨就说，啊，哇，牧师，当时我真的全
身发抖。Oh, ini benar-benar Yesus hidup ini。
哇，他说原来主耶稣真正是活的主。
Aku langsung minta ampun sama Tuhan。
然后我就向主耶稣说求饶恕。
Aku bertobat dan sekarang aku jadi orang Kristen, bosu。
那我现在已经悔改了，我已经认罪了，我现在成为信主耶稣的人，牧师。
Nah, ini makanan kucing untuk dia。
啊，这我买的。这个猫给这个事物就是给那只猫吃的。
Oh, dulu aku benci kucing, takut alergi. Sekarang tiap hari aku pelok-pelok dia.
那以前呢，我对这个猫很敏感，我很恨恶这个猫。但是现在，我每天都把它抱在怀里。
Dalam hati pendeta bilang, gak tahu dia itu kucing gue.
那他不知道这个牧师心里在想。哎呀，这个猫是我的嘛？我找来找去都找不着。
Tapi hatinya memuji Tuhan。
但是他的心也是赞美主。
Walaupun korban kucing hilang satu, tapi dapat ibu miau miau。
啊，虽然呢失去了一只猫，但是救了这个喵喵阿姨这个灵魂。
Di dunia ini banyak hal kamu enggak mengerti.
在这个世界上有很多事情呢，你是不能明白的。
Bencana, sakit penyakit, penderitaan, kesusahan, banyak hal kamu tidak mengerti, bahkan sampai mati belum mengerti.
一些天灾啦、疾病啦、种种啦，到你要死为止，甚至走了为止，你可能也不能够真正的明白。
Tapi Tuhan Yesus tidak pernah salah.
但是主耶稣从来不会错的。
Dia selalu baik.
他是良善美善的。
Suatu hari kamu akan melihat kebaikannya.
那有终有一天你将看见他的美善。
Engkau akan mengalami mujizatnya.
你将经历他的这个神迹。
Asal kamu taat setia, fokus kepada Kristus dan Firman-Nya.
只要你顺服忠心，然后把他的这个真理，把他的福音成为你的焦点。
Amen.
Amen.
Amen.Jadi murid Kristus yang efektif?
那要成为这个真正有效力的基督门徒吗？
Amen?
Amen?
Amen 人家gak kuat gimana jadi murid?
大家 Amen 都毫无气力的，那怎么有动力呢？
Mari kita berdiri.
那我们大家请大家站起来。
Saya ingin berdoa untuk saudara.
那我愿意为各位祷告。
Saya tidak tahu masalahmu.
我不知道你本身面临什么问题。
Tapi Kristus lebih besar dari masalahmu.
但是基督呢，比你的问题呢，基于你的问题之上。
Kalau kamu fokus kepada Kristus, semua masalah jadi kecil.
假如你把这基督成为你的焦点，那么一切更大的事情呢，都变成小事。
Sebab dia maha besar, maha kuasa.
因为他是充满大能，充满这个大的能力的。
Sebagai hamba Kristus, saya ingin berdoa untuk saudara.
那我成为主仆，我身为主仆，我将为你祷告。
Kalau hari ini engkau ingin mengalami mujizatnya.
假如今天你愿意经历他的神迹。
Karyanya yang ajaib.
那他的大功。
Engkau ingin sungguh-sungguh beriman dan percaya dengan setia.
那你真正你要以这个真正的信心来相信他。
Angkat tangan kananmu kepada Tuhan.
你把你的右手举起来给上帝看。
Yang mau saya doakan, angkat tangan kananmu, gak usah malu dan takut.
不需要你不需要害羞，你需要我帮你祷告的，你就把你的右手举起来。
Tangan kiri taruh di dadamu.
然后你的左手放在你的胸膛上。
求主怜悯祝福你，求主给你力量。
明达都还闷不干净。
求主自己下手祝福你。
明达
都。我身为神的仆人，今天要为你祷告。Sebagai hamba Tuhan, saya ingin berdoa untukmu. Ya Tuhan, kau sedia memberkati tangan-tangan yang diangkat kepadamu ketika mereka angkat tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan jamalah setiap pribadi hari ini.Dengan pergumulan mereka masing-masing. Ada yang sakit, ada yang lemah tubuh. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat semua sakit penyakit dan sembuhkan dengan mujizat-Mu. Ada yang menghadapi berbagai macam persoalan. Ekonomi, bisnis, relasi, hubungan dengan sesama, pelayanan, dan berbagai macam pergumulan hamba-Mu tidak tahu. Tuhan kau maha tahu, maha melihat, maha adil. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus.Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit itu ya Tuhan. Jama setiap pribadi. Bukakan jalan yang baru. Sebab mujizat-Mu masih terjadi ya Tuhan. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah.Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. 主耶稣，你的仆人交托每一位弟兄姐妹举手的，你下手祝福他们，你施下你的恩典、平安、喜乐、神迹在他们身上。每一个人祈求你的主啊，你自己动善工，因为我们的好处不在你以外。求主自己怜悯，因为你是活的主，你不改变的主，你忠心的主。主啊，虽然很多事我们不明白，但是我们知道你没有错，做错事，你是真的对的，你是真理。主啊，你祝福每一位弟兄姐妹，使他们离开这个地方，与你的平安、喜乐、恩典、神迹随着他们。我们的祷告是奉靠主耶稣基督得胜的名求的。Dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami berdoa dan meminta berkat mujizat Tuhan. Amin, amin.
Amin, amin.
Yang percaya berkata amin.
Amin.
Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati.
感谢主，大家请坐，上帝赐福大家。